Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Pojďte s námi změnit svět.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny.
Pojďte s námi změnit svět k lepšímu pro všechny, protože všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Všichni jsme jedno.
Změníme svět k lepšímu pro všechny. Staňte se aktivními tvůrci, zakladateli a šířiteli platformy, která pomůže lidstvu v sofistikované transformaci na vlně součinnosti, sounáležitosti a koherence.
Tak příjemný podvečer, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu o e-koruně. Máme tady restiky z minula, takže máme tady zase Jirku Sapetu a budeme spolu koherovat a budeme zase vám přinášet nové postřehy o e-koruně a budeme se snažit to tak nějak lidsky vysvětlit, jak vlastně e-koruna bude fungovat. Tak já předávám Jirkovi slovo, ať se taky přivítá s vámi a ať začne.
Takže přenádherný podvečer všem posluchačům. A jestli bychom teda nepřešli k tomu nějakému tomu dalšímu dotazu.
Ano. Takže přejdeme k dalšímu dotazu, který nám tady posílá pan Josef ze Švýcarska a ptá se na takovou dost podstatnou věc. Tady, abych to nečet celé. Budu mít naspořené nějaké peníze, zvažují varianty. Jedna z nich je ponechat si švýcarské franky. Nabízí e-koruna variantu investic, spořících účtu fondu a podobně?
Tak v podstatě takhle to je taková zvláštní otázka, protože e-koruna vlastně ještě není na světě. Ale co se týká investice, tak samozřejmě je ta investice do toho vzniku toho, ale to předpokládám, že nebude mít naspořené 1000 korun českých a že to bude vyšší částka. Takže jedná se mu o vyšší částku. Takže spíš jako do budoucnosti. To znamená, jak bude fungovat vlastně spoření u e-koruny jako v budoucnosti. Jo? To znamená, ne na tom samotném začátku, kdy se bude jednat o spíše o útraty těch jednotlivých uživatelů.
Já bych to možná ještě doplnil s tím, že mě taky volal pár lidí a ptalo se mě, jak to bude s tím, když mají naspořené peníze, jestli vlastně vlivem toho denního úbytku na té e-koruně o ty příjmy nepřijdou. A já si myslím, že opakování matka moudrosti, takže bychom tady měli znova zmínit to, že e-koruna bude fungovat jako separátní měna, nebude duplikovat nebo nebude nahražovat českou korunu. To znamená, že jejich úspory normálně poběží dál na korunových účtech a vždy, když budou e-korunu potřebovat použít, tak si vlastně smění tu danou částku. No a co se týká toho pozdějšího úročení, já nevím, jestli bychom měli nějaký odrazový mustek udělat, to znamená, jak líčit výhody e-koruny, když jako kdyby jsme se imaginárně nepřenesli do té doby, když ta e-koruna bude fungovat.
Tak.
Protože jinak to jako říkat, no takhle by to mělo fungovat, je asi zavadějící, takže zkusme, dámy a pánové, doufám, že přistoupíte na tu hru, že e-koruna už běží a my se budeme vyjadřovat tomu, jaký ten stav bude, když naběhne.
Takže e-koruna běží, každý uživatel, vlastně každý občan pobírá nepodmíněný příjem, který je ve výši ekvivalentu vlastně 5000 korun českých měsíčně. A mimo to vlastně důchodci pobírají důchod. Už v té době vlastně jsme hodně daleko, to znamená...
5000 korun měsíčně?
5000 korun nepodmíněný příjem, no. 5000 korun. Možná, že už se shodneme na tom, že už ta robotizace jako tam je, tam jsou ty rezervy, jo. To znamená, to je ta nižší, nejnižší hodnota, na které to začíná a
jo,
v budoucnosti.
Jo, já jsem si právě říkal, že ten systém, že to bylo ta částka vyšší.
V budoucnosti je tam prostor pro navýšení. Ale je to postaveno do toho, že koruna by byla teďka, dneska, jako by byla v provozu. A tím pádem, kdyby by ten nepodmíněný příjem byl moc vysoký, tak by to, jako kdyby lidi nutilo fakt nic nedělat. Jo?
Já vím, ale jsme se přece bavili o tom, že ten nepodmíněný příjem bude taky samozřejmě záviset na tom, jestli ten člověk tu e-korunu bude používat.
Ano, ano, ale já to beru tak, že jsme hodně daleko a to znamená, že už se to týká fakt každého občana, i čerstvě narozených dětí a automaticky hned nabíhají do toho, že pobírají 5000 jako těch měsíčně 167 korun denně. Jo, ale samozřejmě s tím, že se budou vyvíjet technologie a tak dále, tak ten nepodmíněný příjem může růst, může jako se zvedat.
A on je zastropovaný? Je, myslím, že?
On na tom začátku je zastropovaný a potom se přelívá do důchodu a potom do dalších věcí, jo, do těch strukturálních věcí, do těch rozpočtových věcí toho státu, těch potřeb. Mm-hmm. Jo. Ale...
No a když bychom se podívali na to, aby, protože posluchači třeba bude zajímat, jakou nejvyšší částku v tom nepodmíněném příjmu by mohl, na kterou by mohli dosáhnout?
No, tam by to bylo i je možnost 15 000 vlastně e-korun. Jo, 15 000 e-korun, to znamená, to už v té době třeba může mít hodnotu 2 celé, jo, to znamená, jasně, že by to odpovídalo 30 tisícům korun českých měsíčně, jo.
Vidíš, tohle, na to se mi taky ptalo spousta lidí.
Ale v té době by už nebyly důchody zase, jo, že ono se to jako kdyby přelné.
Jasně, ten nepodmíněný příjem víceméně, tam je to, že... Málo kdo si právě z toho poznání dnešního dokáže vzít, že bere to jako, že to je podpora, jo? By se to takhle dalo přelít, jo? Ale málo kdo si uvědomuje to, že vlastně on chodí do práce, vydělává normální peníze a plus dostává ještě k tomu nepodmíněný příjem, že to není vlastně, že ty částky se sčítají, že?
Tak, no.
Jo? A ta představa, že já teda mě někdo bude dávat jako kdyby podporu v nezaměstnanosti a já budu normálně chodit pracovat nebo dostanu důchod a ještě budu dostávat nepodmíněný příjem, je to nepochopitelné, jo? A já si myslím, že tady na tom místě je to zdůrazňovat, že takhle je to nastaveno.
No, je to, ono to není jako kdyby nepodmíněný příjem, není to jako by dar za nic, jo? Tak to je důležité jako uvést.
Je to dar ze spotřeby?
Ne, je to dar za to, že vlastně vy poskytujete to krytí tím lidským životem. To znamená, tím, že ten člověk žije, tak má nějaké potřeby, něco to, takže on to bude potřebovat tu měnu k tomu, aby to. On ji kryje, tím poskytuje 700 tisíc vlastně do toho, jako, ať se to může jako kdyby točit mezi těmi obchody a obchodníky a tak dále a výrobci.
On jako
a...
kdyby svým životem přináší vklad.
Tak, jo, takže on vlastně do toho vložil svůj vlastně život, to je jeho investice a za to dostává těch 5 a později i více peněz vlastně jako kdyby odměnu. Za to spoluvlastnictví té centrální banky nebo to všechno vlastně se sebou souvisí.
Dá se taky...
Protože každý uživatel je vlastně spoluvlastník e-koruny jako takové, jo.
A dá se tím říct, že tenhle se nepodmíněný příjem se vlastně generuje, jako kdyby jsme to přirovnali do dnešního monetárního systému, tak to jsou ty úroky, které ta banka vlastně si jako kdyby prostě uzurpuje, přivlastňuje, tak tady se to rozpouští mezi lidi.
Tak.
Je to
správně. Dalo by se to jo, tak.
Zjednodušeně.
No, zjednodušeně.
Mm-hmm. Jo.
Takže na základě toho, že máte ten důchod, teďka důchodce už toho moc nepotřebuje, těch 27 tisíc může být pro něho už v té době hodně. Jo. A je to nějaký začátek, ještě nemá moc úspor, nemá moc vytvořený úspor. A teďka vznikají nějaké přebytky. Jo. A to může být i v součástí toho, že máte nějaké podnikání, to se rozjede.
Počkej, víš co, zkusme se držet té otázky, která tam byla. To znamená, podívejme se na to, že to člověk, který jde do e-koruny, je už předdůchodový nebo už pomaličku nastavovaný důchodový věk a má úspory. A teďka vlastně si potřebuje udělat představu, jak v jeho, jak se jeho bude ta ekonomika týkat. To znamená, jo, takže máš nějaký
balík
účet na spoření,
korun českých,
balík korun, jo, penzijní spoření, všechno. Ano. A teď budeš vstupovat do e-korun, to znamená, jak se můžeš zapojit.
Takže může, jednak to může udělat jakoby postupně, v době, kdy vlastně to bude nějakým způsobem začínat. To znamená, potřebuju si nakoupit v obchodě potraviny za 2000 korun českých, ten obchod přijímá e-koruny, já je směním na e-korunu, zaplatím, v tu chvíli dostávám automaticky to. A takhle on směňuje ty třeba ty úspory, jo, směňuje na e-korunu a e-koruna mu to vrací potom každý den vlastně v nějakém tom příjmu. Ale to jsou utracené peníze, nejsou uložené nikde, jo. On si za ně koupil nějakou věc a už se mu to vlastně jako kdyby začíná hromadit. Ale to je jiná situace. Ty jeho úspory v korunách českých zůstávají zachované. Oni jsou pořád v té bance, nebo kde to má na tom spořícím účtu, nebo na nějakých těch fondech. Jo, tam to pořád zůstává. A nikdo ho nedonutí k tomu, že to musí směnit všechno a že by to mělo ztrácet.
Nebo utratit.
No. Nebo utratit. Jo. Jiná situace je, že už bude v provozu ten státní investiční fond e-korunový. Jo?
Ano.
A ten funguje vlastně strašně podobně jako nějaký spořící účet.
Ty jsi to možná špatně nazval, státní e-korunový účet. Státní investiční fond.
No.
Dá se to tak nazvat? Jako je to správně?
Já nevím. No tak investiční fond e-koruny.
Když stát e-korunu nebude zakládat?
No, jo, ale...
Spíš lídový investiční, jo?
Ano, ale já víceméně předpokládám, že ten stát v tom nakonec jako sehraje svou roli. Jo?
Že do toho vstoupí.
Že do toho vstoupí, jo. Protože ve chvíli, kdy do toho vstoupí stát, tak se to celý proces strašně urychlí. Jo? Že ta proměna vlastně na ten lepší svět se strašně zrychlí, jo. Takže, protože ten stát rozhoduje o daních, jo. To jenom stát je může zrušit.
No a státu taky půjdou výnosy z té koruny.
No právě, no. Ale on to může, to je právě ta situace, že ten stát v určité chvíli, samozřejmě nemůže to udělat hned z kraje, ale v určité chvíli si může dovolit vzít, že to bude na nějaké úrovni, ta e-koruna bude tam nějaký počet už směněných peněz, jo, už se tam bude točit určitý balík financí, tak on v té určité chvíli, to se musí zhodnout nějací lidi, kteří to dokážou spočítat. Jo? To já přesně nejsem schopen určit, kdy je ten zlom, nebo ani jsem se tím nezabýval. Jo? Já bych to je to celkem nedůležité v téhle chvíli. Takže bude určitý zlom, kdy on řekne podnikatelům, nebo dá tu možnost, že když budou transakce probíhat v e-koruně, jste, jako kdyby nemusíte platit jiné daně. Když budete používat korunu českou, budete přijímat korunu českou, tak v té chvíli platíte daně normálně klasicky, tak jak je to. A teď si představte, že tohle nastane, jaké množství vlastně subjektů jako podnikatelských automaticky přejde do e-koruny. Že buď teda nechají ještě tu svobodnou volbu, že si ti lidi, ale někteří to zavřou úplně. To je tak, jak ve Švédsku, že nepřijímají hotovost. Jo. Mm-hmm. Protože jako s tím je otrava, že? Jako evidovat, jo, mít nějakou pokladnu, teďka to odvážet do banky a to. Takže oni se tomu vyhli a prostě jsou místa, kde...
Jsem ani nevěděl, že ve Švédsku už prostě nezapadíš švédskou korunu.
Jako jo, někde jo, ale bývají i takové obchody, kde skutečně jako mají napsané no cash.
No já vím, že v Americe je to taky velký problém, nebo si podezřeli, když platíš hotově.
No. Takže jo, a samozřejmě to je na každém tom, takže on má právo volby, takže jestliže chce být totálně, jo, tak jak máte EET, jo, takže lidi, kteří nechtějí si zařizovat EET, no tak funguje jenom přes účet. Mm-hmm. Že vlastně nepoužívají hotovost. Tak to je stejný princip v podstatě, jo?
Ano, no je to ve své podstatě je to jasné, že tady v tomhle, co se týká evidence, nemůžeš švindlovat, že?
Tak, no.
Jo, protože ti nikdo něco neudělá, já nevím, na černo, a ty mu to zaplatíš cash, tak jako to je nedohledatelné, že? tady v tomhle, ale tady, víš co,
a tady
to je represivní složka, jako no. to teďka, co se běží, jo? No. Ale tohleto je pozitivní složka. Jo?
Tak, no, to má ulehčit práci, jo? No. To znamená, že jako, jo, ano, nebudu mít tu hotovost, nějaký ten, jo, to je určitým způsobem, jako kdyby... Je to...
Hledáš slova?
Jo, teďka nevím, jestli je to nepříjemné, nebo není to nepříjemné, no.
A teďka co myslíš?
Jako... Spoustu lidí pokládá hotovost jako za projev svobody.
Mhm, ano.
Jo, že je to nějakým způsobem svobodné. Ale zas na druhé straně, když je s tím spojené spousta jako problémů, to, že mě může někdo okrást třeba, jo, nevím, je to, prodražuje se to, ztrácí to na hodnotě. Jo, je to spousta věcí, které jsou jako negativa té hotovosti. Ale to záleží.
Ono je to asi jak s tím, jak...
Ale každopádně my nechceme zrušit hotovost, jo? Jako e-koruna nemá tendenci zrušit hotovost. Určitě ona bude zachována. Ale teďka bereme tu situaci, že ten stát k tomu přistoupí takhle a takhle. Ale... Že dá tu možnost pro těm podnikatelům, že se můžou to. V určité chvíli to už jako kdyby se vymaže ten důvod a stejně se ty daně zruší, i když budete brát koruny české. Jo, že i pro vás bude platit, že ty daně nebudete platit. Ale na tom přechodu, na tom, aby se to urychlil ten proces té přeměny, tak tam to bude jako motivace pro ty podnikatele.
Mě teďka napadlo, Jirko, taková jedna věc. Ty jsi se bavil o tom, že ta provázanost s tím státem bude od určitého stupně nebo od určité výše, kdy se do toho zapojí tolik lidí a tolik lidí procentuálně. Ale mě teďka napadlo, že pokud se budou z těch výnosů financovat ty státní rozpočty a podobně, tak to s tím státem, ať chceme nebo nechceme, bude provázané od začátku.
No
jo?
Ano, ale až po nějaké době. Jo? Až po nějaké době. Ten stát to na tom začátku nepořídí, protože první ten je nepodmíněný příjem, potom se vyplacejí důchody, to se hodně státu ulehčí, to je věc, která se hodně se jí uleví, hodně se mu teda uleví. No a pak doufám, že už e-koruna jako nějakým způsobem se politicky prosadí. Jo? Jo, to znamená, ať už se toho chytnou nějací politici.
Tak
on je to
spíš rozumový nástroj než politický, protože když si ti ekonomové a poradci tohohle systému, já si myslím, že člověk, který to začne prosazovat, co se týká jako politické kariéry,
ano.
Tak jako, když si vezme, že ten politik, pokud by se stal třeba premiérem a prostě měl pod sebou ministerstvo financí, najednou by strojnásobil státní rozpočet, vyřešil by reformu ekonomickou, důchodovou, tak by byl za národního hrdinu, jako jo.
No.
A nebo může být aspirovat na to e-koruna, jo, jako. Tady je to, že si nikdo nic neuzurpuje, tady prostě je myšlenka a říkáme si, chopme se jí, může nám to prostě změnit život tak, jak za celou dobu monetárního systému nikdy k tomu nebylo.
Takže vznikají nějaké vzniká teda ten investiční fond, ať je to investiční fond e-koruny, jo?
Ano.
Když ten stát se ti to v tom nelíbí. Takže, a ten funguje velmi podobně jako ty spořící účty. Rozdíl je v tom, že vklady a výběry probíhají v celých tisících e-korun. Takže každých 1000 e-korun znamená jeden podílový list. Jestli si to dokážete představit. Jo, jedna k jedné.
To je něco jak státní dluhopis nebo něco takového? To...
No něco takového, ale tam, že nebude možnost třeba dát 353, jo, nebo nějakou takovou částku. Prostě se bude dávat 1000, vždycky rovný 1000.
Jako kdyby ekvivalenty 1000 koruny?
1000 e-korun.
Jo, 1000 e-korun.
Ne, 1000 e-korun. Jo? Takže na začátku samozřejmě, jako kdyby těch 1000 korun bude rovno 1000 korun českých, za 10 let to bude třeba 2000 korun českých, jako, a pořád to bude 1000 korun, pořád to bude jeden podílový list.
Jo? Jasně.
Ale ta hodnota bude pořád stejná. Protože ten, jako kdyby ten fond nebude rozlišovat tady tyhle věci. Ale samozřejmě to jsou věci, jako to je plán jako prvotní. Samozřejmě, že jak si to jako lidi upravíme, tak to bude prostě, jo, že pokud někdo přijde s nějakým lepším nápadem, jo, tak se to upraví podle lepšího nápadu. Další odlišnost je v tom, že výnos jako takový se převádí na běžný účet uživatele, korunový, jo? A to i v případě, že bude ve výši celých 1000 korun. To znamená, že se jako kdyby nenásobí, jako že by to neustále jako exponenciálně rostlo, jo? To znamená, zůstává vklad 1000 korun, třeba je, já nevím, výnos koruna, tak se převede koruna na účet
jako
toho.
Kdyby se to
pořád se to bude vyplácet.
Jako kdyby ty úroky, jo?
Jako kdyby úroky, tak ty se budou vyplácet jako stabilně. No a třetí a nejdůležitější rozdíl je v tom, že ty prostředky vložené do toho fondu nejsou použity jako půjčky. Jo, když máte většinou na spořícím účtu u banky, tak ona to používá na půjčování peněz, jo, na znásobení, jo, a tak dále. Jo, to se nebudeme se tím zabývat. Každopádně slouží to jako podpora k tomu, aby vznikly další půjčky a tím pádem úroky a tak dále. Ale tady, v tomto případě, to je na pořízení nějakých majetků, firem. Investice hlavně povedou k té nějaké té soběstačnosti toho národa, jo? Protože každý ten investiční fond bude pro každý národ jako kdyby samostatně, jo? Nebo pro nějakou oblast, jo? Že on nebude jako, že kdyby e-korunový třeba v Čechách a
Já už vím,
jo?
My jsme to možná v některé té předešlé debatě nakousli, že tam bude nějaká rada, která bude vlastně určovat nebo která bude koordinovat nějaké ty celky, které pro ty investice budou vhodné. Jo? Protože my jsme to přirovnávali k tomu, co teďka se čerpají dotace z Evropské unie, ano. Že mnohdy ten cel, nebo to, ten záměr, na který se to čerpá, je prostě tak nesmyslný. Nemá vůbec pro to obyvatelstvo význam, nebo je to okrajový význam, než to tady se bude dbát na to, aby to mělo jako by společenský význam, aby to byl okruh, prostě, který bude společenský význam, aby byl prospěšný lidem, nebo to něco, co někomu bude pomáhat v jeho privátním sféře, ale bude tak to podporovat celek jako takový.
Tak, že vždycky se k tomu projektu bude, jaký ten projekt je, k čemu má vlastně sloužit. Jestli bude sloužit k tomu, aby se lidem lépe žilo, no tak takový bude mít přednost před nějakým jiným, který třeba jakoby zatížil životní prostředí. Jo, teďka. Jako.
Já to chápu, jako prostě bude se brát na ten záměr velký důraz.
Jo, takže na tom začátku, jo, tak jak jsme si zmínili ty alternativní zdroje, větrné elektrárny, sluneční elektrárny a samozřejmě s tím spojené baterie nové generace, to znamená do výzkumu, jo, tady těhle věcí, jo, všechno, co je potřeba, najednou bude obrovské množství financí na takové důležité věci. A to z toho důvodu, protože proto budeme začínat energetickými věcmi, protože energie je to nejdůležitější vlastně v současné době. Jo, když si vezmeme, co udělala vlastně, když bylo objevení vlastně ropy a používání vlastně ropných produktů, tak se lidstvo posunulo o kus dopředu, vlastně jenom díky ropě. No a to úplně stejně vlastně teďka může vzniknout na základě toho, že se objeví třeba ta volná energie. Jo. Výzkum otevřít ty Teslové nápady, protože už dneska nemáme důvod, nebo při e-koruně nemáme důvod to nějakým způsobem brzdit, protože je to jedno. Jo, v tu chvíli je to prostě jedno, ten stát je zajištěný, on už vždycky bude zajištěný. On už nemá problém, co se týká daní, výběru daní a zabezpečení obyvatel. Takže nemusí bránit lidem v různých vynálezech a tak, které zjednoduší a zlevní věci.
Já si myslím, jako že se vymaníme jako kdyby z područí právě těch fosilních paliv a podobně, jo, a vůbec, jo, technologií, které jsou na tomhle založené, jo, že půjdeme jinou, možná ekologičtější cestou, jo.
Tak.
Pak zelení nám budou tleskat.
No, neméně důležitá potom samozřejmě je investice do vody, jo? To znamená zajištění dostatku vodních zdrojů, jo? To, že e-koruna je jako kdyby připodobňována k té vodě, tak to není náhoda, takže e-koruna by měla té vodě pomoct, aby bylo dost, aby byla pro všechny, Jo, to, jo, zalesňování za účelem udržení vody v krajině a tak dále, jo. Využití vodíku, jo, k výrobě elektřiny. Jo, to je taky důležitá věc. Na základě toho vzniká odpad, který je čistá voda, jo.
Ano.
Jo, takže to jsou věci, kterými se to... Můžete vyrobit vodík tím, že použijete mořskou vodu, k tomu, že vyrobíte vodík, a vodík potom přeměníte na elektřinu a elektřinu a máte odpadní vodu, máte čistou vodu.
No se dokonce se uvádí ta těžká voda, jo? Ta deuterio.
Jo, takže jak jsme se bavili vlastně v tom, tak to byl... To je poměrně stará věc, když se mluvil o vodíku, jako to udělal ten vědec, udělal to letadlo, které dokázalo letět vlastně vytrvale jenom... Ne, jenom na sluneční energii, jo. Protože ono přes den, to letadlo vlastně mohlo být neustále ve vzduchu. A ono během dne vyrábělo vodík vlastně z vody a potom v noci vlastně, když nebylo světlo, tak ten vodík mi přeměňoval zpátky na elektřinu přes jak se tam polovi, ne, ty články, vodíkové články. Ne. No a tím pádem mohlo být, a zase to vrátilo zpátky na vodu a tím pádem mělo dost vody na to, když vysvětlo slunce, letělo nad mraky, jo, samozřejmě to. To letadlo. No a tak...
Já si myslím, že u toho vodíku bude normálně probíhat spalovací proces, člověče, ve spojitosti s...
Ne, tam je ty články.
To
se,
přímo vodíkové
k tomu
články.
Se podíkují vodíkové články, tím pádem nedochází ke spalování. Jo.
Aha.
To ono přejde přes nějaký ten a sam se spojí zpátky s kyslíkem, přitom vyrobí elektřinu a promění se na vodu.
Takže tam je...
To je takový, jo, zvláštní proces, který tam se nedochází k hoření.
No já právě vím, že teďka snad se vyvíjí, zpátky se někdo toho chopil a vím, že mám takové tušení, že nějaké japonské firmy...
Palivový článek se to
palivový říká. Palivový článek, jo. Ta naše, jako my se musíme omlouvat za tu naši retoriku, protože my si nehrajeme tady na nějaké odborníky, vědce, ekonomie nebo něco, ale snažíme se to pojmout tak, jak to prostě cítíme a mnohdy někomu to prostě může připadat třeba trošku tristní. Ale děláme, co můžeme, že?
A tak bychom mohli pokračovat dál v takových nápadech, jako těch nápadů je x set, jo?
Pojistě.
Takže k tomu, aby se investovalo a investovalo se do dobrých věcí, které budou přinášet zpětně zisk, jo? To znamená, já
to
nevím.
Nebo zlepšovat prostě život těch lidí.
No ale i to zisk, protože vy, když máte to jako investici, jo, dali jste to do investičního fondu za účelem toho, ať vám to vydělává, a nebo aspoň nestrácí moc, jo, protože e-koruna jako taková ztrácí. A to je právě to rozdělení toho, o čem se mluvilo na té konferenci o těch lokálních ekonomikách. Tak tam bylo jasně řečeno, že problém je, když ta měna působí i k uchování hodnoty, i jako oběživo. Tady e-koruna je oběživo, investiční fond je k uložení hodnot. A uložení hodnot tak, že je investuje do věcí, které mají smysl. Jo? A to je jedno, jestli postavíte železnici, nebo nakoupíte autobusy, nebo cokoliv vlastně. A to nabídnete lidem jako službu a ti lidé vám za to budou e-korunová platit, tím pádem máte zisk a tím pádem ten investiční fond může vyplacet zpětně nějaké výnosy. Takže vlastně, když máte přebytky, tak dáváte to do investičního fondu, investiční fond nakoupí věci, které to... Takže v podstatě bohatí lidé, jo, šikovní lidé, kteří budou vydělávat příliš mnoho peněz, v podstatě to tím, že to investují, tím, že to dají do toho investičního fondu, ani se sami nemusí nějak starat, vymýšlet, jo, do čeho to dát, tak vlastně to vracejí těm v podstatě celé té společnosti a na základě toho mají nějaký příjem, třeba i vysoký, ale ten zase budou muset vrátit zpátky, protože ho dostanou v e-korunách, jo.
Tam je kouzlo.
Takže tam je ten neustálý koloběh, no. Který se, jako ta spirála se neustále jako
roztáčí
a zvětšuje se a přesně to, co jsem říkal, jo, v určité chvíli to dojde do té situace, kdy všichni budou mít všeho až moc.
Já jsem spíš uvažoval, že konec e-koruny bude to, když se přejde úplně k bezfinančnímu systému.
Tak, no? Tak. Jo, to bude ta situace, kdy skutečně jako to...
Už bude všechno zadarmo, ale to myšlení těch lidí...
Ale to samozřejmě k tomu je potřeba ten most, jo? My se musíme tam po tom mostě dostat. A tím mostem je právě e-koruna.
No ne, to je... Když se tak o tom bavíme, tak je zvláštní, že vždycky ty ekonomické principy, oni fungujou, ale jenom je... Důležité, kam je směřuje, že jo? Jestli prostě to směřuje k tomu, vždycky k obohacení někoho, nebo k napumpování zpětně těch prostředků do toho systému a do těch lidí, jo? Že ten systém je neměnný, akorát je otočený. Ono to v životě funguje vlastně úplně všude stejně, že? Když to tak vezmeš, že fakt jako oheň prostě může sloužit k tomu, že tě zahřeje a taky k tomu, že něco zapálí, že jo? A že jenom je záleží na tom principu, na který to použiješ, jo? A kde to usměrníš, jo?
Ano, a tam je strašně důležité to, proto tam máme ty tři hesla. Součinnost, sounáležitost a koherenci. Jo, ta spolupráce je prostě prazáklad jako celého toho systému.
No já si myslím, proto Bracha vzpomínal ty vesmírné zákony, protože ty vesmírné zákony fungujou, anebo se dají zneužít, jo? A to tady to na té míně krásně vidíš, jo? Uh-huh. Součinnost, sounáležitost, koherence, jo? A kdyby si vzal ten monetární systém, tak prostě taky to může dát spoustu přívlastků, že? No. Okrádání, prostě hromadění, jo, já nevím, vykořisťování, jo, teď mě nenapadá co.
No, tam je vykořenění, konkurence a nevím, to mě ještě.
No.
Ale to jsou dva vlastně.
Jako je pravdou, že my nemáme tyhle ty témata takhle, jako my se snažíme to prostě připravovat, takže mnohdy některé ty slova hledáme složitě a zase si myslím, že to je, o to je to živější, o to ti lidi, ti posluchači naši, kteří nás poslouchají, tak jako vidí, že fakt jako si něco nevymýšlíme nebo složitě nepřipravujeme, že se snažíme z nějakých faktů vyjít a popsat nějaké zkušenosti a skutečnosti, které budou probíhat, jo. A jak budou probíhat, čím možná lidštěji to bude podáno, čím možná hloupěji, stupidněji, tak tím to bude pochopitelné, jo. Že my tady se nebavíme o, nebo nepromluváme k ekonomům, nebo k nějakým státníkům, či ti moc dobře vědí, jak to funguje a kdyby chtěli, tak už to prostě dávno se těhle...
No, pozor, moc to nevědí.
Jo?
To právě ta Miluše Kotyšová, vlastně když měla tu přednášku, tak ona má jako snahu nějakým způsobem vzdělávat ty lidi v tom parlamentu, jo? Aby skutečně každý poslanec věděl, jak peníze fungují a jak vznikají. Ale oni to neví. Jo, ono to je zarážející. Ale 99% lidí vůbec neví, jak peníze vznikají. Možná víc.
Mm. Tak je pravdu, že...
A nejhorší je, že to neví ta vládnoucí jako třída.
Jako učí se to někde, nebo napadlo by tě to, když se potom nebude špídit a nenapadne tě to se si schánit informace a ptát se.
Tak... Ono se to třeba učí na ekonomických školách, ale asi se nad tím nikdo nepozastavuje, že to je špatně.
Proto mi přijde to školství, víš co, ty jsi krásně popisoval v tom předešlém díle, nebo možná už to je víc dílu zpátky, jak to školství, jak jsou ty experimentální třídy, jak ty děcka se hledají v tom, v čem jsou dobří. Já si vzpomínám, že jsi to použil možná i v tom jednom příběhu, že?
Ano.
A tady je nádherně vidět ta věc, že pokud já tu možnost jako kdyby dopředu nemám a vůbec s tou informací nemůžu pracovat, tak jak já se pro ní můžu vlastně vůbec rozhodnout?
No, je to kolotoč, který se je za, jako jsme v tom kolotoči.
Jo, i v té vysoké škole, pokud mi někdo nedá tady tenhle ten parametr, s který můžu počítat, tak mě vlastně drží jako kdyby v nevědomosti. A drží mě, že já uvažuji v nějakém okruhu, který mě tam někdo přednáší a který má prostě ty zákony ekonomické ukotvené právě v tom monetárním systému a vůbec mi nepřipouští dát ani jinou variantu. Však si vím, že teď jsem zase odbočím a viděl jsem krásný rozhovor s nějakým klukem mladým, který měl velice vysoké IQ. A on říkal, že měl problémy s učitelkou, že když měl třeba matematickou úlohu, ke které došel prostě jiným způsobem, že třeba říkal, že ta učitelka prostě ten vzorec prostě měl, já nevím, 10 řádků a on přišel a v jednom řádku to prostě vypočet, jo, a použil jinou metodu a ona prostě byla na vážkách, jestli mu to má uznat, jakože to je, ten výsledek byl správný, jo, prostě byl totožný, ale ten postup byl tak natolik inovatorský, takolik jiný, že ona vzhledem k tomu, když se podíváš, jak se dneska vyučuje, tak ten profesor ti něco řekne a ty nejlépe je, když to odpapouškuješ úplně přesně tak, jak on to podal, jo? Tím pádem až za jedna. Jo? Nedej bože, aby si začal racionálně myslet a ještě do toho přinesl svoji kreativitu a předběhl toho profesora, tak tady vidíš, že i ta konkurence funguje tady v tomhle vzdělávacím procesu, kde ti lidi by měli být rádi, že vychovávají daleko chytřejší, daleko inteligentnější generaci, prostě kde jsou to pokračovatele, kde je přerost. Protože každý učitel by si měl říct, že když vychová žáka, který ho přeroste, tak prostě splnil tu svoji úlohu. Jo? Mm. Jo, protože jako chceš se, když se podíváme, všechno je pokrok, jo? A jak může být nějaký pokrok, když někdo vychovává stejně s prominutím chytrého člověka, jak je on sám? Kde ten pokrok je potom v té přidané hodnotě? Jo? To znamená, to by měla být radost, když ty děti nás převýší, když nás prostě, když budou inteligentnější, když budou mít jiné postupy.
Přesně,
a taky, když začneš uvažovat jinak, tak tomu se říká pokrok. Protože kdyby si tu uniformitu šel, když se podíváš na světové vynálezce, tak oni vždycky něco porušili, šli jinou cestou, prostě použili jiné metody. Tím se posunuli a tím se vymkli a šli jinou cestou. Jo? Takže tohle bychom měli podporovat. Jako, jo?
No, to bych, já nevím, kdo to přesně řekl, ale ono se to dá použít, jako kdyby se mě někdo zeptal, jakým způsobem jsme korunu vytvořili nebo jakým způsobem jsme k tomu došli, tak protože já jsem nevěděl a nikdo mi neřekl, že to nejde. Jo, že... ti lidi, kteří se tím zabývají, tou ekonomikou, tak jsou naučeni, že jediný správný je monetární systém. Jo? A naučí se, jak v tom systému nějakým způsobem plout a jak ho využít k tomu, aby fungoval. Jo? Ale já jsem nevěděl, že neexistuje jiná verze, jiná varianta.
Jak jsi tohle řekl, tak okamžitě mi vystřelil prostě jeden příklad, který je fakt jako jednoduchý a každý ho pochopí. Jak byla ta studie o tom čmalákovi, jako jo, jak vědci spočítali tu plochu křídel, hmotnost toho čmaláka a řekli tak, prostě vzhledem k těmhle fyzikálním vlastnostem on nemůže lítat. A čmelák lítá, protože o tom neví. Jo. Prostě, jo, jako, je to hloupé, je to takové usměvné, ale když se na to podíváš, kdyby ti fakt nikdo ty mantinely nedal, tak už dneska prostě třeba lítáš. Jo?
Ano. No. No. Přesně tak to je. No.
Půjdeme dál. Tak, tady máme ještě, je možné zveřejnit IBAN, jo, ano. Číslo už to v mezinárodním formátu?
Určitě jo, ale teďka na to nejsem připravený. Takže ho, a i kdyby jsme ho teďka přeříkali, tak asi si to stejně nikdo neví.
Jasně, můžeme se třeba domluvit, že to na té stránce vaší uvedete.
Na stránkách e-koruny i na e-koruna.com. Tam by to nebude problém zveřejnit a zveřejníme to i na facebookových stránkách. A u každého videa to dáme, jo. A je to zvláštní, jako to jsme nepočítali, že někdo ze zahraničí nám bude chtít posílat peníze. No.
Tak ale když si vezmeš, jaké procento Čechů je v zahraničí a víš, co je zvláštní, že...
A že jim záleží víc na tom, že co se...
Ne, to jsem nemyslel. Já jsem myslel, že je to krásné, je to prostě příjemné zjištění, že ti lidi na ten důchod se chcou vrátit. Aha. Do té České republiky. Když celý život třeba žili ve Švýcarsku, v Americe, já nevím kde, a teďka na ten důchod prostě se vrací zpátky do Čech, do své rodiny. Jako, může tam být. Jo?
A tak je příjemné mít v Čechách švýcarský důchod, víš?
Tak. No, já jsem nechtěl takhle říct. Jako, jo. Ale ano, je to částečně, jako i ta e-koruna, víš co, i ta e-koruna je chytrá a prostě není to takhle, že by člověk to dělal jenom z toho důvodu, že prostě, já nevím, že by proto neměl důvod, ten důvod tam prostě je ta prosperita a to, že třeba starší lidi to budou dělat, protože ta mladá generace to třeba ještě nechápe, ale jich se to bude týkat nejvíc, jo, oni můžou žít v úplně jiném prostředí, které bude nahony zdaleno tomu monetárnímu systému, bude pro ně velice příjemné. A zase za dvě generace, když se třeba e-koruna uchytí a bude se používat, tak si nikdo ani to bude jak z revolucí, jo? Někdo řekne, hele, nějaký komunismus nebyl, jo? Nějaký monetární systém nebyl, jo? To my jsme takhle žili, jo?
No to je stejně, jako když byli ještě ten seriál Návštěvníci, že? A jak tam ty děti se ukazovali jim peníze a tím se platilo. A teď oni na to koukali, to bylo v tom muzeu, že? To
mě,
jo, tak to bude stejný ten... To.
Hodně... Adam Bernau, že?
Adam Bernau.
A to bylo ale jako na svou... To mi se točil Vodlíček, že? Jako to, bylo, to bylo velice dobře jako udělané, jo? No, Dáda Patrasová, no. Jo, jako je zvláštní, že my jsme měli spoustu takových jako filmů, které jako kdyby tu budoucnost načetli a že ti Češi vždycky dokázali docela dobře to mapovat. A i když si vezmeš Součka, jo, prostě tak ten měl taky revoluční myšlenky a těch našich spisovatelů a já nevím podobně, já když vzpomenu na Zemana, tak si vzpomenu na jednu takovou historku, protože Zeman točil vlastně Verna hodně, že? A my jsme měli, to jsem točil ve Zlíně, ještě v ateliérech, takže zase k tomu mám blízko. A oni prostě používali technologii, která se nikdy nepoužívala, jako tu kresbu vlastně ve spojitosti s tím rozpohybováním a ty interiéry měly udělané celé. Já si vzpomínám docela dobře, že mi vykládal jeden můj kamarád, že tady někdo přijel z té filmové branže z Francie a teď oni vzpomínali Žila Verna a on říkal, že tady jako Žil Verne je docela populární a že prostě tady byl nějaký Zeman a že točil právě ty příběhy a on říká, já to se nedá, prostě Vern se nedá natočit jako jo. A tak on mu dones, on někde jeden díl nechal předobou do francouzštiny a dones mu ho a tomu Francouzi spadla brada a prostě vím, že v tenkrát žádal, myslím, Československý kinematografický ústav, aby, jestli by to někdo pro ty Francouze prostě nepředaboval, že tak fantastické pojetí a podání toho Verna, jo, jako, protože to bylo 20 000 mil pod mořem, že byla cesta na měsíc, jako tam bylo toho strašně moc, jako těch filmů bylo uděláno. A když se na to podíváš, tak do dneška se dá na to dívat a fascinuje tě, jak to vlastně natočili. Já jsem se díval na tu kameru, jak oni točili, to jako máme spoustu úžasných lidí tady v tomhle. A další úžasná věc je to, že já si myslím, že u nás spoustu fantastických věcí vzniklo a pak se toho chytil někde venku někdo, třeba vem si Vychtrlého a Kontaktní čočky, že? No a co se stalo? Prodalo se to prostě a začal na tom bohatnout někdo jiný. Jo. Tak my jsme měli neskutečné prostě mozky, takže já jenom doufám, že ta e-koruna se nikdo nechytne venku a že prostě se to tady fakt zrodí a že konečně ta Česká republika prostě nebo Česká Slovenská republika bude na té e-koruně bude mít světový primát a prostě bude fakt ukáže tomu světu, jakým směrem se třeba jít dál.
Tak.
Takže ten IBAN jasně.
To zveřejníme.
Jako čísla účtu jasně. Jo, tady je napsáno něco ohledně důvěryhodnosti. Kromě čísla účtu mám problémy najít jakýkoliv kontakt na vás. Takže můžeš to tady ozřejmit.
No je to na každém dílu, když se dojde úplně na konec, je to možná chyba, tak tam je adresa i toho, kde má sídlo vlastně ta zájmová skupina e-koruna.
Ona ZS. Musí mít svou adresu, že?
Každý subjekt má svou adresu. Tam samozřejmě nejsou, jako, že by někdo měl představu, že tam budou nějaké kanceláře a tak. Jo? Musíte brát, že to je spolek, který je založený za jedním jediným účelem. Aby dotáhnul tady tuhle věc. A my nepotřebujeme žádné kanceláře, nepotřebujeme žádné telefonní číslo. Všechno to by znamenalo nějaké zaměstnance, nějaké náklady a tak dále. To všechno vlastně lidi, kteří tomu pomáhají, to jsou lidé tak jako my dva, kteří to dělají zadarmo, dělají to proto, aby to vzniklo. A potom, jestli vznikne nějaké, samozřejmě vznikne nějaké zázemí, tak to už bude něco jiného a to už bude součástí vlastně toho systému a toho vlastnictví.
Jako zamýšlet si se někdy nad tím, jaký statut potom třeba ta e-koruna bude mít, jako protože teďka si zmínil vlastně, že co se týká právní subjektivity, je to nějaká... jak jsi to říkal, že to...
Zajímavá skupina.
Zajímavá skupina, no.
No, to je jako nezisková organizace. Mm-hmm. Oni neziskové organizace mají špatnou pověst, mm-hmm. ale je spousta neziskových organizací, které dělají hodně dobrých věcí. Jo? Mm-hmm. Zas bych to takhle jako neházel. Ono se hodně berou do huby, jo? Teďka, když to řeknu takhle škaredě, mm-hmm. tak se berou ty politické neziskové, jo? Které ovlivňují politickou...
Ano, které
politické
jsou
dění.
Takhle založené.
Jo, jo, jo. A pak jsou třeba neziskové organizace, které se starají o nemocné děti. Jo. Mm. A co jim jako, budeme vyčítat, jako, že vůbec existují, jako, že měli bychom být rádi, že vůbec něco takového existuje, že skutečně někomu na něčem takovém záleží, jo. Když se o to neumí postarat stát. Jo, tak aspoň někdo to dělá. No a takže jiný status to nemohlo mít, jo. Kdyby to byla akciová společnost, no tak...
Je to právní subjekt, který prostě musí... Je to je, jako náš právní systém, teda, a teďka jestli řeknu to špatně, tak to prosím tě oprav. Náš právní systém, pokud si založíš SROčko, nebo si založí akciovku, nebo i fyzická osoba, vůbec jakýkoliv podnikatelský subjekt, tak v našem zákonu se říká, že takový subjekt se zakládá za účelem vytváření zisku. Je to tak?
No, no.
A to možná bude i ten důvod, že?
A to je důvod, proč e-koruna není, ne, jako, není takový subjekt. Jo? Mm. E-koruna je takový subjekt, který v určité chvíli se přelne a stane se, jako kdyby státní institucí, jo? To znamená majetkem všech.
Hmm. Jako tady třeba se můžeme pana Josefa zeptat na tom, jak on se ptá, jo, co se týká důvěryhodnosti, že s tím má problém, tak jakým způsobem by tu důvěryhodnost prostě si představil, kdyby on něco takového dělal, nebo vy jako posluchači, protože tady to nebude generovat pro ty tvůrce zpočátku žádný zisk, my to všichni děláme s nejlepším prostě úmyslem a děláme to prostě zadarmo. Děláme to pro samozřejmě pro vás, pro nás, protože chceme v takové společnosti žít a v takovém systému. A jak víc nějakou důvěryhodnost tomu dát, jako nebo... Víš, co je to zprofanováno tou dobou, protože vzniká spousta subjektů, nebo spousta projektů, že to takhle řeknu, které vždycky udělají takovou botu, že ty lidi prostě nějakým způsobem o ty prachy připraví. Jo? A tím pádem veřejně ta nedůvěra roste.
Ano, vypadá to tak. A bohužel to tak je, ale to tady prostě apelujeme na těch 5000 lidí, jo? Když to vezmu po té 1000 koruně, kteří tu důvěru budou mít, a nebo to tak berou, nebo by to brali tak, že 1000 korun je a není, jako to není zase
tak,
taková častá.
Tak když si vezme, že já nevím, jdeš do kina a prostě jdeš za lístky 600-700.
No,
jo?
No tak si jednou odřeknu to kino a nebo dvakrát. Takže to je samozřejmě jedna ta možnost a potom vezmu a změním svět. Že?
Až jak je to jednoduché. Že?
No.
Ale my tady plníme tu úlohu prostě toho jako...
Důvěryhodnost, no tak mohl by být nějaký křišťálový palác, že, který by lákal prostě investory, jako pojďte, postavíme ještě hezčí křišťálový palác, jo, jako...
Začí peníze.
No. Takže jo, ne, žádné pozlátka, nic takového, prostě důvěra, ta láska, ze kterou to všichni tvoříme a to musí stačit. No.
Já si právě myslím, že pokud nás třeba lidi poslouchají, tak ať si položí jako kdyby sami sobě otázku, jestli to na ně působí, jestli prostě přitom něco cítí, když nás poslouchají, jestli cítí tu energii, kterou tomu dáváme. A nebo ne, nebo cítí tam třeba nějaký podvod, nebo prostě nějakou vychytralost, a proč, že tam nějaký postranní úmysl. A věřím tomu, že prostě ti lidi skutečně ucítí. Jo, tady sami sobě si nezalžou, jo, a ty energie z toho musí téct, to znamená, jestli jsou pozitivní, tak je nikdo nepřetransformuje na nějakou negativní energii a to z toho musí být cítit, jako jo, že to je, já nevím, to, přesně to vystihuje to, ten náš, to naše státní zřízení. Jste poctiví? Dokažte to. Ne. Jste nepoctivý, my vám to prokážem. Jste poctivý, tak to dokažte, že jste. Jo?
No, někde jsem četl, že vlastně, když se schvaluje nějaký úvěr nebo něco, tak vlastně banka už dopředu vás podezírá, že nebudete platit.
No.
Proto si vás prověřuje. Jo. Mm-hmm. Že, kde je ta důvěra? Kde je nějaký... Jo, to je taková hodně...
No, na to si odpovíš taky tím, že... A ty jsi to někde možná i vzpomínal, nebo někdo to vzpomínal, že jak je člověk bláhový a teďka prostě někdo přijde a půjčí si, pak prostě nevrací a nejhorší je to v rodině. A takže ty lidi soudí, jako kdyby ještě bez toho, aniž by měli nějakou příčinu, jo? A svezou se na to vždycky ti dobří. Jako,
no.
Těm lidem, kteří jsou vyčulení a skutečně prostě to zneužívají, tak těm to má nějakým způsobem bránit, ale ono jich je vždycky menšina, že? A všichni ostatní na to doplatí, jo? Jako máme zvracené hodnoty, co si budeme říkat, jo?
No a proto ten investiční fond bude postavený na těch jiných základech, že nebude půjčovat peníze. Tím pádem nemůže nic ztratit, jo? On vždycky bude jenom investovat do toho.
Financovat.
Takže ano, takže dobře, tak ty máš nápad, dobře, zrealizujeme ten nápad, budeš mít v tom 10%, 90% bude investičního fondu. Ty máš 10% za to, že přines nápad, my máme 90%, protože to celé zaplatíme. Jo? Mm-hmm. A je to. Bez tvého nápadu by nebyl ten projekt a bez našich peněz by to nebylo. Jo? No? Takže
a
spolupráce.
Profitují na tom všichni.
A profitují.
Jako to je jako přesně ten princip je otočený, když se na to podíváš, že dneska si uložíš ty peníze do banky, banka ty peníze, aniž by se tě zeptala a aniž by ti za to něco dala, tak je prostě prouvěruje, profinancuje s tím něco, kolikrát pochybného. A nedá ti nic, že? Prostě báječně na tom proděláváš, to znamená, tady je vidět to, že když dělají dva totéž, tak to nemusí být totéž.
Tak.
Jo? Že ono, to není nic jinčího, než že ty peníze skutečně taky někde prostě poskytneš a z toho se něco bude realizovat. Jo? Ale ta realizace půjde mezi ty vkladatel, tam není ten článek, ta e-koruna jako taková není banka, kterou někdo vlastní a který prostě tam má tahá dividenda. To znamená, ta banka pracuje pro ty účastníky nebo pro ty lidi, kteří v té e-koruně prostě jsou jako kdyby uživatelé, takže no to fakt jako smrdí tím člověče takovým tím všelidovým systémem, ale teď jako podvědomě to všichni chceme, že? Aby jsme participovali na věcech, na kterých se podílíme.
Ne, to je to jednota. No? Je to podle toho podle té jednoty. A jestliže my se vlastně vracíme se ke kořenům, ve kterých jsme už dávno byli. Jo? My jenom jsme je ztratili na chvíli. No, na pár tisíc let.
Víš, co mě teďka napadlo, že já jsem něco vyslovil a teď jsem se malem zastyděl za to, že vyslovuju jako kdyby myšlenku, která prostě je v pořádku a ona je skoro v tom pojetí dnešním životě skoro až kacíska, jako jo. Mě napadl ten komunismus, že to pracuje pro celek, pro všechny, jo. A teď se říká, ježiš, teď to zase někdo prostě takhle spojí, ale ať si každý položí tu ruku na srdce a tu otázku a řekne si, jestli nechce, aby prostě všechno to, co dělá, aby pracovalo pro něho a aby to prostě bylo spravedlivé a všechno. A tady ten systém je na stole a takhle bude fungovat. No,
oni ti lidi vlastně v to, když vezmeme velkou říjnovou revoluci, tak ti lidi zatím šli, protože v tom viděli něco dobrého. Bylo jim to podáno jako hezká myšlenka. A ona to asi byla hezká myšlenka na tom počátku. Jenomže na té špici se prostě objevili lidé, kteří to zneužili a celou tu myšlenku, jako to, jaký byl člověk Marx, jako od kterého to v podstatě jako pochází a jaký člověk byl Lenin, těžko říct, jo, ale jaký člověk byl Stalin, který to vlastně tento nejvíc pokřivil, že? Ti dva vlastně v tom. Ale ta původní myšlenka byla hodně dobrá, jo? Já jsem viděl dokument vlastně o Marxovi a ten je považován jako za velikána, jo.
Tak oni vlastně měli ten vědecký socialismus, že? Mm-hmm. A to byl Marx a Engels vlastně. Když si vezmeš, tak jsme se o tom učili ve škole, ale prdla jsi tomu někdo rozuměl pořádně. Jo?
No, tak on...
Já si myslím, že kdyby tomu rozuměli, tak to možná ani neučí. Jako, jo?
No. A tak bylo to, jako, oni věděli, že to je dobré, jo? Takže proto to učili. A ta myšlenka proti ní se nedalo nic říct. Ale to, že vzniklo okolo toho, On tam nikdy nemluvil o tom, že by se mělo zabavovat majetek a takové věci.
Znárodil,
že by se měli popravit cára a to. Jo, nic takového, to už jsou vedlejší produkty vlastně toho všeho. A tím, že oni tam zaseli tady to zlo, no tak tím se to svezlo na celý ten systém.
Se podívej na křesťanství, jako když si vezmeš původ křesťanství, se datuje vlastně jako kdyby, nebo se vztahuje k Ježíši Kristovi, který byl Žid, jo. Teď on založil, vlastně on přinesl myšlenky, podle kterých by se mělo dít. Pak se toho za 200 let zpátky chytil Konstantin, jo, který byl římský císař a relativně prelát, prostě na tom postavil organizaci, no. Jo, která přijala myšlenky a teďka spousta těch odpůrců se na to hledí a hazí to vlastně tím křesťanům, jako hazím to na nos, že tam, že církev prostě zabavovala majetky, upalovala a podobně. I to církev, jako, a že s tím, jako jak s tím má společného něco Kristus, jo, jako takový.
No.
Jako, víš, je to všechno takové ty povrchní pohledy, jo, jeden přijde, hele, to je hajzl tenhle stan, jo, a všichni prostě se přidají, ale oni si nezjistí, jestli to tak skutečně je, jestli takhle to bylo, protože mě už tvou takové ty černobílá řešení, jo, že si něco řekne, tohle je dobře, tohle je špatně, pojďme tohle, jo, Rusko je dobré, Amerika je špatná, nebo zase opačně, jo, a ty protipoly jsou, jako, tak se na to podívejte historicky, zjistíte, že to prostě vůbec takhle není, jo? Protože všichni mají zanechty, jo? A je to možná v ten daný okamžik lepší a horší, ale nic víc. Jo? Prostě ten skutečný spravedlivý systém, prostě pokud bude, tak bude vycházet z myšlení lidí a ne z toho, že a to myšlení lidí bude evokovat to, že si nenechají vládnout, možná, jo? A že přeberou tu odpovědnost sami za sebe. No, musíme se podívat, kolik máme za sebou vyslací čas. Já už se nám to zase blíží. Prosím, pokračuj dál.
Já nevím teďka, jak na to navázat.
Jak máme tam ty dotazy? Máme tady ještě...
Je to
máme
těžký ještě... dotaz, nebo...
Tady máme ještě něco.
Je možné je koruny dědit. Ano, je možné je koruny dědit. Stejně tak jako ty investice, které jsou v tom státním investičním fondu. A z toho plyne vlastně to, že to bohatství bude neustále růst. Jo, s každou generací tam bude. Proto to říkám, že třeba to nebude otázkou jednoho života, ale třeba tří generací a po těch třech generacích třeba až dojde k tomu ukončení těch peněz a jejich existence.
To znamená, jako e-korunu účet, jako korunu jako takovou prostě, protože ta bude zanikat s tím, jak ten člověk...
Ano, ale zůstatek, který tam je, tak samozřejmě se může převést na to, to nikdo nezabaví, nebo nestratí se, nebo něco takového.
Jasně, to znamená, ale třeba ten podíl v tom investičním fondu...
To je to nejdůležitější věc k tomu dědictví. No.
Protože on to vlastně upravuje zákon, že jo, o dědictví. Jo. Uh-huh. Znamená, že zase by mělo nastat to samé, co je teďka v civilním světě, pokud se budou mít zákony, bude to prostě, bude to kopírovat nějak tuhletu. Jo, nemůžeme jít mimo zákony, nebo jako tvůrci, jo. Takže tak. Otázka je, ano, budete mít něco v investičních fondech, budete mít něco naspořeno, tak jako kdybyste si to převedli zase zpátky na nějaký spořící účet na českou korunu, tak taky samozřejmě v dědickém řízení vám to prostě nějakým způsobem bude vyplaceno, takže to samé bude kopírovat e-koruna.
Tak.
No a my máme zase závěr tohohle z toho pořadu, takže doufám, že aspoň zase kousíček jsme posunuli to vaše chápání e-koruny a ty konkrétní případy a dotazy jsme aspoň z části odpověděli a těšíme se na vás v příštím vysílání.
Takže krásnou dobrou noc a sněte a představujte si ten svět, jaký bude s e-korunou.
To je asi to nejdůležitější, co teďka můžeme po vás chtít, jo? Tak za Studio Morava se s vámi loučí Radek. Dobrou noc.